Saluton. Hodiaŭ estas la 2 de novembro 2012. Estas la unua posttagmeze. Mi estas Francisca. Mi preparis programon por vi, karaj aŭskultantoj, kaj mi ĝin al vi prezentos. Ekde la monato marto, almenaŭ en Aŭstralio, la poŝtoficejo malrapide funkcias pro la pandemio kaj la manko de aviadiloj. Sed laŭ elsendo en la radia kanalo ABC, Rear Vision, estas antaŭvidite, ke la situacio eĉ malpliboniĝos venontjare. La Universalan Poŝtan Union naskis la Traktato de Bern la 9 de oktobro 1874. Esis malfacile trovi sistemon por sendi leteraron kaj pakaĵaron ĉien en la mondo. Komence pagis la koston la ricevinto, sed pro la alta costo homoj rifuzis la sendaĵon. Do venis la ideo pagigi la sendinton. La problemo estas ke la lando kiu distribuas la leterojn ne ricevas pagon. Do iom post iom la landoj interkonsentis pri sistemo kiu povas kontentigi ĉiujn. Post la dua mondmilito, la Unio fariĝis parto de la Unuiĝintaj Nacioj. Tamen, nun Usono protestas pro tio ke tro da pakaĵoj venas de Ĉinujo, kiu devas esti disdonitaj en Usono, sed la kvanto de pakaĵoj kiuj eliras el Usono estas multe malpli granda. Do ĝi anoncis la 17 de oktobro 2018 ke ĝi retiriĝis el la Universala Poŝta Unio post unu jaro kaj elektos siajn proprajn tarifojn. Alia problemo estas sekureco. Nun necesas nur deklari la nomojn de la sendinto kaj ricevinto, la enhavon kaj valoron de la enhavo. Usono intensas ekde januaro 2021 trudi deklaron kun 8 eroj, diskonigitaj elektronike antaŭ la sendado, tiel ke la usona servo povu peti ke la pakaĵo ne estu sendita. En Eŭropo jam necesas pagi 150 eŭrojn por pakaĵoj aliaj ol poŝtaj pakaĵoj. Ĉu tio fariĝos modelo imitinda? Se estas la caso, kiu povos sendi donaceton okaze de la naskiĝdato de familiano aŭ amiko? Esperantistoj ŝatas interŝanĝi memoraĵojn. Ĉu daŭre eblos? Almenaŭ eblas komuniki per la interreto. Kiel vi jam scias, la Aŭstralia Esperanto-Asocio organizas prelegojn ĉiun trian dimanĉon de la monato. En oktobro prelegis Edi Ratz el Belgio pri MAS, Monda Asembleo Socia. Hodiaŭ ni aŭdos la unuan parton de lia prelego. En sia bulteno Eko, Stefan McGill menciis alian ne tre konatan asocion LIBE, Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj. Dank' al li ni ekscios pli pri tiu asocio. Pasin semaine estis la semaino pri bird observado en Aŭstralio. Ĉu nun ne estas la momento por paroli pri birdoj? En la organo de la Ligo Internacia de Blindaj Esperantoj, Esperanta Ligilo, Clara Ilutovic esperantigis artikolon de Oleg Bondarenko. Kial ni neniam vidas kolombidojn? Bardil Selimi kaj Adam Jaupi kompilis historion de la Esperanto-movado en Albanio de 1907 ĝis 2019. Mi prezentos el tiraĵon de tiu dokumento. Londono ŝatigas fervojajn liniojn en nordo de Anglio, anoncas Jean Ripoche en la Esperanto-fervojisto numero 699. Mi finos la programon per nekutima rakonto el la ĉeĥa revuo Informilo. Caprino enrampis polizan automobilon, forvoris documentoin, kai cortpicis policistinon, evento raportita en la interreto. Ni audos la cantoin Mia maldormemo de la perdita generazio e l'albumo Ni ciui amegas usonon, Nuda de Guillaume Amride e la compact disco Nenifar, cae Heimo de Rafael Milomen e la compact disco Quien vi iros. Do, ni nun auscultas Edi Rats, quiu presentas la socion MAS, Monda Assembleo Socia.
Cara samidianoi, unu vime di desiras danki la organizantoi, doni al vi la eblezzon presenti la organizon MAS, Monda Assemblea Socia. Cioi informoi pri MAS, eg de la statutoi, gis la libro eldoneo, cae fine mi presentos quelcae miaen libroin cae mia nova proiecton. La statutoi de tutmonda organizo de ciu homoi ciui ne nur convincisis que pli bona mondo eblas, sed ciui pretas cune discuti cae agi por realigi cint. Ili agas por la monda pazzo, defendas la interessoin de la tuta hamaro, cae clopodas por evoluigi, comensante ce si mem. Internacian pens cae agar manieron home solidaran. Ili strebas contribui al starigo de montfasta sen classa socio, sen exploatado, ciu ciu respectas la dignon de siae membroi sen distingo de agio, alt coloro sexo, sexa orienticio, etna o nazia aparteno, cae credo. Socio cio organizas sian economion lau la besonoi de ciui siae membroi. Protectanta la planedon tero por estontai generatioi. Mi devas aldoni, cune, che ciam Vilelmo Lutermano, con cium mi collaboras, cae mi devas informi vin pri tio, mi facte planis che li contribuos la presentadon, sed, cial eble quelcae el vi sias, li loggias en Havano, li estas germano, cio edziligis con cubanino, cae loggias tie con sia familio, cae pro la blocado usono clopodas ciam geni cae malebligi la elsendadon. Do, cio bonem funccias estas la reto, cia li multe pagas por tio, cae tio ne recte venas al mi, au al extera mondo, sed la cubanoi trovis rimedoin por que ili tamen pere de cromvoio povas comunici con la cetera mondo. Ciel vi mi montras, ciel mi remontros tion unui, mas streceto eo.org vi trovos tion ekranon, kai vi havas unue la statutoin, regulara pli aligioi, discuto pri la estigio de MAS, aligilo, actualagioi, temoi, oftai demandoi, culturpagioi de MAS anoi, sindicata mondo, esperanto, tri lingvoi, paperai eldonoi de la diplo, le monde diplomatique, estas franca revuo, quio aperas en multae lingvoi, interalie ancau en esperanto, cae ci nomigas le monde diplomatique en esperanto. Cae la chef redactoro por tiu Aldono, dopo la diplomatica in Esperanto, estas Filermo Lutermano. Kai fineo con la libro de Mas. Kai porque li almeno io mette povas fini tio li estas, tio estas la fondinto de Mas en 2005. Estis eldonoj ĉirkaŭ 2009, sed mi dubas pri la dato, mi pensas, ke estis pli frue, la sinjoro Vilhelmo Lutermano. Mi estas nur kasisto de ambaŭ. Ne forgesu noti la adreson de la retejo de Mas kaj Mas eldonoj. Ĉe la fino mi donos donove tion adreson kaj ankaŭ la retadreson de Vilhelmo kaj la mia. Se vi interesiĝas pri la organizaĵo, vi trovos ĉion en tiu retejo eĉ pli bone ol mi povos klarigi. Pro tio ni tuj dorigas la prezentadon por informi vin pri la dua sekcio de la organizo, nome Mas eldonoj. Kiel bukedo, la fasko da ebloj de la Mas libroj estas kiel bunta bukedo, plej diversaj, de beletro, romanoj, rakontoj, poemoj, dramoj, tra bazaj verkoj de marksismo ĝis aktualaj analizoj de ekonomiaj kaj politikaj situacioj. Mas eldonoj estas aparta sekcio de la sino de Mas. Kial do? Ĉar ĉio en Mas estas senpage, do se realiĝas tio ne postulas kotizon, kaj eĉ se vi estas ano de Mas, vi senpage povas elsuti ĉiujn librojn, kiujn ni jam eldonis. La paperaj eldonoj vi ĉiam povas akiri aŭ ĉe UEA, la libroservo, aŭ ĉe FEL. Do FEL vi certe konas, Flandra Esperanta Ligo. Tio ne estas simpla, sed tamen petas klarigon. Mas uzas bazan demokration. Mas ne havas estraron. Nova kandidato prezentas sin, kaj ĉiu membro de Mas rajtas starigi demandojn. Poste oni voĉdonas, la neuloj ne preklarigu la kialon de sia kontraŭstaro. Mas malpermesas maldecajn temojn aŭ ofendojn. Nia granda hundo vidas kaj gardas la decan karakteron de la oftegaj interesaj diskutoj. Dum la tuta tempo de nia ekzisto de Mas, nur unufoje oni devas, kiel oni diras ĉe ni, bati sur la fingrojn de iu ano, sed la ceteraj ĉiam fidele sekvis la instrukciojn. Nun mi saltas al la lasta punkto, Mas eldonoj. Ĝi estas aparta sekcio, kiam mi jam diris, la diskutlisto, tie vi povas vidi la diversajn titolojn de la ĝis nun eldonitaj titoloj. Tiu sekcio estas aparta, ĉar temas pri financoj. Jes, tion mi forgesis diri, por eki kaj por eldoni librojn oni bezonas monon. Tio estas tute klare, kaj ni ne volis ŝarĝi Mas per tiu financa problemojn. Kaj do la granda donacinto estas kaj dore estas Vilhelmo Lutermano. Ankaŭ mi iomete kontribuis, sed ne estas komparebla kun tio. Kaj tio ekde la komenco ni proponis al Vilhelmo apartigi la du organizoj kaj tam restu en unu titolo, ĉu ne? Tie vi povas vidi la diversa titolo, tiu sekcio estas do aparta. Honorde Vilhelmo estas la fondinto de Mas Eldonejo. Li specialiĝis pri Markso, marxismo, kaj tekstoj kiuj rilatas al tiu temo. Kaj vi foje demandis kial vi estas tiom mordita per tiu temo, li diris nu, tio venas de mia periodo kiam mi studas en la altlernejo, kaj mia finlaboro, la temo que la instruisto donis al mi, estis Markso kaj marxismo, kaj mi atingis altegan puentojn pri mia finlaboro, kaj pro tio mi daŭrigis interesiĝi pri tio. Sed kompreneble mi ne verkas originalan verkojn, sed mi ĉiam tradukas, kaj mi devas atesti, ke li pli rapide tradukas ol ke mi legas. La averaĝa kvanto jara estas 12 novaj libroj. Do tio estas aparta de tiu marksismo, ĉu ne? Novaj libroj. La plej produktema tradukisto kun pli ol 200 ekzempleroj denove estas Vilhelmo.
La strukturo de la Monda Asembleo Socia tre similas al tiu de Sennacieca Asocio Tutmonda. Gi ne havas estraron, kaj gia celo estas antaŭ ĉio klerigi la membrojn. Gi disponeblas multajn librojn por la nacivolemuloj. Prezentis ĝin Eddie Ratz kadre de la monataj prelegoj organizitaj de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Ĉu vi bone konas la asocion LIBE, la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj? En sia bulteno Eco, Stefan Magill prescribas gin. Versaine, multai elvi ne consias la vastan entendigion de LIBE tra Europo. Eco strebas correcti tion. Ec la iar libro ne conigis tion quancam gi pretintus. Pli da informoin pri LIBE vi povas trovi je la adreso www.libe.slicom.info/index.hotomo. 20 delegitoin havas LIBE, kiu same peras ilian brailan revuon. El ili, 23 havas ret adresoin, 23 el 20 trovigas en Europo, kai estas alt agiae. LIBE havas delegiton en lando kie UEA en tute ne havas membron, kai en alia kie la landa asocio de UEA ne funkciis tra la lastai 8 jaroj. LIBE compilas adresaron de personoi kiu plej parte estas blindai, au vid defectitai, sed ancao inclusivas subtenantoin. Tio indicas 361 adresoin en 32 landoin, lau la laboro de signoro Masenkoen de Rusio en 2012. Tio aldonas homoin en Congo, Canado, Bielorusio, Cubo, Brasilo, Estonio, Irano, kaj Litovio. Ni povos esperi che iuj el tiuj landoj fariĝos delegitoj, ĉa LIBE urĝe bezonas tutmondigon kaj ioman reunigon. Ĉiujare la asocio bezonas plian subtenon, ankaŭ de UEA, kies aliĝinta faka asocio estas LIBE. Mi aldonas al la informoj de Stefan Mangel ke la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj estis fondita en 1951 dum la 19a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Munkeno, Germanio. Ĝin antaŭis Universala Asocio de Blindaj Esperantistoj, fondita en 1923, dum la 3a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Nürnberg, en Germanio, kiu en 1931 transformigis al Universala Asocio de Blindul Organizajoj. La organo de la asocio estas Esperanta Ligilo. LIBE precipe celas unuigi diverslandain blindain kai vid defektitain esperantistoin por helpi al ili en studado, perfectigio, kai practica utiligo de la internacia lingvo. Do, jen, alia vigla asocio. Dankon al Stefan Magil por informi nin pri ĝi. Ĝuste en la lasta organo de la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj, Esperanta Ligilo, Klara Ilutovic esperantigis tekston de Oleg Bondarenko pri kolomboj sub la titolo "Kial ni neniam vidas kolombidojn?" Jen interesa temo. Al urbai loggiantoi eble shainas che la nombro de colomboi iel crescas, en iu socia maniero. Ciui birdoi, ciui ni vidas sostrate, estas iam plen cresculoi, cae nenie, cae neniam ni vidas idoin. Cie do ili estas, cae ciu ili existas? Estu tranquilai, idoi existas. Kai estas bona clarigo pritio ke ni ne vidas ilin. Cio ci dependas parte de tio kie birdoi nestas. Colomboi construas siain nestoin en la locoi similai al cavernoi kai rocoi. Jen revocas la sango de iliai prapatroi kiui logis ce la portoi de Mediterraneo. En urbegoi ili construas nestoin en tiai locoi sub fenestro bretoi, sub tegmentoi, sub pontoi, en grandai urboi, homoi construis multain bonegain aitefaritain rocoin. Alia cialo, che idoi de colomboi ne troveblas sustrate, estas che ili ne folasas la neston de quar gis ses semainoi pos la nascigio, gis ili iom crescos. Urbai loggiantoi emas nomi colomboin flugantai ratoi, sed colomboi estas tre bonai gepatroi. Mascloi cae inoi nutras siain idoin cune, cae se unu el la gepatroi mortas, tiam la dua penas crescigi la idaron, quancam tio estas duoble pli malfacila por li. Do, la colombidoi cutime travivas. Pos ciam la idoi folasas la neston, ili comensas ignori sian gepatroin, cae mangias sen helpo. Iunai colomboi aligias alla grego de birdoi, loggiantai proxime alla nesto, exemple en proxima parco. Colomboi havas sian propran territorion, cie ili cefe loggias, cae se vi forportas la colombon de tie, li provos reveni al siai cutimai locoi. Sed, probable, la facto che ni ne vidas la idoin estas ec bona. Ili estas tre malbelai, prescao nudai, cud mal oftai diafanai ros colorai plumoi. Sed iuna colombo povas esti identigita lao plurai malgrandai lanugai plumoi elstarantai ce la nuco. La roco colombo, Columba livia, estas tre disvastigita birdo de la colombo familio, quies patrujo estas Europo, Sud-Occidenta Asio, cae Nord-Africo. Ec en la pratempo, citiui birdoi estis dresitai de homoi, resulte de tio aperis la breditai tiel nomatai heimai colomboi. En la naturo, birdoi cutime vivas ne pli ol 3 gis 5 jaroin. En caso de heima bredado, ili ofte vivas gis 15 jaroi, cae individuoi estas ec 35 jaragiai. Kiel aliai membroi de la familio, rocae colomboi estas monogamai. Paroi cunestas dum la tuta vivo. Reproductado en la populatio povas okazi en aina periodo de la jaro. Tamen, en la mez varmai klimatoj de la norda hemisfero, ci plej ofte okazas en marto-oktobro. populatioi quiui adaptigis alla vivo en setleioi, electas por construi nestoin la locoin quiui similas al naturai peisagioi, cornizoin cae malplenoin subtegmentoin, ne visititain subtegmentoin, traboin sub pontoin cae aliaen similaen anguletoin. Fermitai spazoi estas preferatai. Quancam citiui birdoi nestas proxime de homoi, ofte iliai nestoi estas malfacile troveblai. La nesto mem estas suffice primitiva. Tio estas malgranda amaseto da maldicai brancetoi cae herbotigoi cun caveto. Dum construado, la devoi de la gepatroi estas stricte distribuitai. La masclo occupigas pri acquiro de materialo, dum la colombino metas gin en giustan locon. Ofte, la sama nesto estas plurfoie sinsegve ciu foie pli grandigata. Ambau gepatroi laovice covas, sed la ino pasigas plei multan tempon en la nesto. La masclo cutime sidas mese de la tago, attendante revenon de la ino de agvofonto. Se la colombino ne revenas de longe, la patro malpatience queras, vocante sin. Dum la unuae tagoi, ambau gepatroi mangigas la idoin per ruptajo de la cropo, la tiel nomata colomba lacto, nutra mixajo productita en la cropo de birdoi, caracteriza po ciui spezoi de colomboi. La mixajo entenas multe da grasso cae richas ie proteinoi, sed mal richas ie carbohidratoi. Dum la idoi crescas, al ilia menuo aldonigas plantae semoi, unue kiel aldonajo al lacto, cae poste en solida formo. Foie, ec dum la mangio periodo de la idoi, la ino ecas la covadon de la nova ovaro, dum la masclo daure prisorgas la idoin. La idoi comensas flugi post circao 30-37 tagoi, cae iam en citiu agio similas al iliai gepatroi. Iunuloi en la unuae 6-8 monatoi de vivo aspectas pli sen colorai, sen brilo, cae iliai oculoi estas brunai au gris brunai. Ili ancora ne queras, sed pepas. Ciam vi jetas panon al colomboi en la parco, vi verŝajne pensas ke ĉi tiuj stultaj birdoj nur sekvas la vokon de instinkto. Tiam vi ekmiros scii la jenon. Kolomboj estas tiel inteligentaj, ke ili zorge elektas, kiu panpeco taŭgas por beki kaj kiu ne. Do, kvankam estas kolomboj ĉirkaŭ ni, aparte en grandaj urboj, ĉu vi konsciis, ke tiuj birdoj estas tiom inteligentaj? Kutime oni nur pensas same kiel la registaraj instancoj pri la damaĝoj kiujn ili kaŭzas. Tiuj informoj venas de la organo de la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj, Esperanta Ligilo. Tradukis ilin Klara Ilutovic. Estas tempo por kanto, ĉu ne? Ni aŭskultu la kanton de la perdita generacio, Mia maldormemo, ĝi estas en la albumo Ni ĉiuj amegas Usonon.
Kiel nekonata flugilo.
Canto estas en la albumo Ni ĉiuj amegas usonon de la perdita generacio. Ĝia titolo estas Mia maldormemo. Ja, ankaŭ COVID-19 povas kaŭzi maldormemon. Sed ni restu vekaj por rekoni la historion de la Esperanta movado en Albanio de 1907 ĝis 2019. Ĝin kompilis Bartil Selimi kai Adam Jaupi, redaktis la tekston Edmond Ludwig. Esperanto eniris en Albanion tra ties studentoj en Vieno, Parizo, Romo kai aliaj. La unua probable estis Lazaro Chantoja, katolika pastoro en la jaro 1907. Krom sinjoro Chantoja, ĝin parolis ankaŭ aliaj pastroj kiel Mikel Koliki kaj ties frato Wilhelm Koliki, poste la tradukisto Chuck Simoni, la instruisto Janko Pali, la inĝeniero Cefo Fico, la medicinisto Hamdi Lulcebe. Post la dua mondmilito, la enlanda movado vigliĝis. En la 1950 jaroj ĉe la ministrejo pri konstruado naskiĝis klubo esperantista laŭ iniciato de sinjoro Fico, al kiu aliĝis profesoro Vasil Pistoli, la bibliotekisto Gafur Muŝo, la lingvistoj Emil Lafe kaj Miŝo Samara, la instruistoj Astrid Leka, Zef Mieda. Post 1960 ankaŭ mi, la inĝenieroj Shaban Hassani, Agim Peraj kaj Bahri Peraj, Luan Jaupi, Rita Permeti, la instruistoj Gagi Guŝo kaj ties frato, la medicinisto Engel Guŝo, la instruistino Ankela Hamai, la biologo Saimir Bekiraj, la instruisto Nehat Sokoli kaj la instruistino Clea Luli, anka multaj aliaj ĉirkaŭ brakis la internacian lingvon. Albana Esperantista Asocio estas agnoskita kiel ne registara organizo ekde majo 1991 fare de la Ministrejo pri Kulturo, dum en 2003 ĝi estas definitive registrita ĉe la juĝejo de Tirana laŭ decido numero 3023 je la dato de la 15 de februaro 2003. Signoro Cefo Fico en albanigis posh libreton, schlossilon de Esperanto, dum signoro Chuck Simoni compilis mem originale en Esperanto historieton de Giergi aparte por junuloi. Signoro Janko Pali tradukis en la internacian lingvon verkoin en la grecae classiculoi. En la documentoi de UEA, lao signoro Luan Jaupi, estas savitai la datumoi pre ties albanae delegitoi kai ilia agado. Janko Pali verkis artikolon por internacia pedagogia revuo en 1933, Albanujo kaj gia skolo. En la libro de Kilian oni raportas pri la rakonto La sprita albana kadio, albana popola rakonto. La reporteraĵo Albanoj en Trieste, publikigita en Heroldo de Esperanto numero 10 en 1991 kaj Eta gazeto numero 9 en 1991. La albanaj tiutempaj registaroj subtenis Esperanton. En la centra ŝtata arkivo estas trovita atestaĵo pri tio. Per dokumento de la Ministrejo pri Edukado en la jaro 1922 oni raportis al Konsilio de Ministroj pri konferenco okazanta en Ĝenevo, Helvetio, pri lernado de la lingvo Esperanto en lernejoj. En tiu konferenco estis reprezentitaj 16 registaroj kaj 28 edukaj aŭtoritatoj el diversaj ŝtatoj. Partoprenis ankaŭ nia ministrejo. La konferenco decidis alvoki al ĉiuj mondaj ŝtatoj, postulante ke la lernado de Esperanto estu deviga en la ŝtataj lernejoj. Per oficiala letero sendita de la sekretariejo de la konferenco, oni petas ke ankaŭ nia ministrejo subskribu la rezolucion de la konferenco. Do, ni petas ke tiu afero pri esploriĝu fare de nia konsilio de ministroj. En la jaro 15 kaj 16 de la 20 jarcento elstaras Astrid Leka, Vasil Pistoli, Zef Mieda, Stati KHF, kiuj starigis lernokursojn kun siaj gelernantoj. Zef Mieda komencis traduki Esperanten la ciklon de bravuloj, kiel la klasikajn albanajn fabelojn. Plue li kompilis vortaron albana-itala-esperanta kun proksimume 30,000 vortoj. Sciiĝas ke kelkaj inter niaj studentoj en la eksaj socialismaj landoj, inter ili artistoj, inĝenieroj, ankaŭ militistoj, ekzemple sinjoro Adam Jaupi, patro de Luan Jaupi, el Durres, eklernis Esperanton kaj uzis ĝin dum sia vivo kaj vojaĝoj. Same inter internaciaj festivaloj aŭ kunvenoj. Tiutempe Esperanton eklernis ankaŭ la aŭtoroj de ĉi tiu libro, same la aktuala prezidanto de nia asocio, inĝeniero Shaban Hassani, fratoj Gier kaj Engel Guŝo, sinjoro Gafur Muso, fratoj Agim kaj Bahri Peraj. La unua esperantisto, sed samtempe la unua martiro nia, estas Dom Lazer Chantoja. Lin mortpafis komunistoj printempe de 1925, post kiam ili lin torturis ĝis oste. Kial? eble ne pro la lingvo, sed pro ties verkajoj multaj, ankaŭ politikaj, kiuj ne plaĉis al la novaj regantoj, ankaŭ pro ties religieco. La donitajoj provizitaj de sinjoro Luan Jaupi, exa instruisto en Dures, sinjoro stati ke HF mortis en la politika fifama prizono de Burel laŭ misteraj cirkonstancoj en la jaro 1972. Plej probable, lia korespondado kun esperantistoj el aliaj landoj kaŭzis suspektojn pri spionado ĉe iuj organoj pri ŝtata sekureco. Lin oni akuzis esti spiono de exa germana demokratia respubliko. Jen la historio de la Esperanto-movado en Albanio, almenaŭ ĝia komenco. Ĝin kompilis Bardil Selimi kaj Adam Jaupi, redaktis la tekston Edmond Ludwig. Post tiu serioza artikolo plenplena da faktoj, necesas iom malstreĉiĝi. Ni aŭskultu la kanton de Guillaume Amride, Nuda. Ĝi estas en la kompaktdisko Nenifar.
estas al vi mal omaggio, ne ad monumin al plida dez. Daure vastas la peisaggio.
Carrie,
tiu estis la canto nuda, cantita de Guillaume Amride, gi estas en la compact disco Nenifar. En la octeca iaroi, registaroi vendis multe da entreprenoi. La ideo tiam estis que privatai companioi capablas producti pli da profitoi ol statai entreprenoi. Sed, en la Esperanto fervojisto numero 699, Jean Ripoche annonsas que Londono statigas fervoian linioin en nordo de Anglio. Jen la detaloi. Unuiginta Reĝlando eklernis de la privatigo de la fervoia reto kaj decidis restatigon. Komence de la jaro 2012, la brita konservativa registaro annonsis la naciigon de fervoiae linioi situantai en la nordo de Anglio, quiun gis nun prisorgis la privata fervoi companio Northern, cae quiui suferas pro multae misfunccioi. Temas pri la dua statigo de fervoiae linioi en dauro de du iaroi sub administrado de la conservativa registaro. Postiui de la linioi en oriento de Anglio en 2018, cun la fino de la exploatad contracto de Virgin Trains East Coast. La ministerio clarigas que gi desiras restauri la fidindetson de siai por passagerai linioi, Grant Shapps, ministro pri transportoi, qualificis comence de la nuna iaro la servon su la concernae linioi verir malbona cae cosmara ecde 2016, ciam Northern ricevis tiun concession. Northern, privata administranto, cies posedanto estas la germana Arriva, gi mem filio de Deutsche Bahn, tenis la concession de tiui fervoiae linioi gis 2020. Per comunicajo, Arriva diris que gi comprenas la decidon de la registaro attribuante la problemoin de tiui linioi al exterai factoroi quiai caducetso de la infrastrukturoi cae stricoi. Tiu tre frequentata fervoia reto de Norda Anglio, quiu cunligas grandain urboin kiel Manchester, Leeds, Liverpool cae Newcastle, suferas pro multae train malfruigioi cae nuligoi, aparte ecde exervigo de novae horaroi en maio 2018. La sindicatoi tui salutis la decidon de la registaro, tiel faris la organizajo representanta la locomotiv estroin, quiui instigas la stat potenson pripensi pri mal proxima estonto. Tamen, tuia plibonigo ne eblas pro la multnombrae problemoin de Northern, antaŭsigis gia generala secretario, menciante la malfruan liveradon de la trac veturilaro au la mancon de infrastrukturae plibonigoi fare de la registaro. Tiu reiro en la publican sinon constituas gravan politican agadon por la chef ministro Boris Johnson, quiu ne presilentis sian desiron crescigi la publicain elspezoin en la regionoi malpli ricai cae exai bastionoi de la laborpartio, kiel tiui de la nordo de Anglio, quie la conservativuloi progressis en la last decembra baloto. La exploatadon de la fervojo oni privatigis meze de la jaroj 1990 en la Unuiĝinta Reĝlando sub la konservativa registaro de John Major. Oni multe debatis pri ĝiaj rezultoj. La laborpartio kaj la sindikatoj kulpigis la altajn prezojn, malfruojn kaj problemojn rilatajn al distranĉado de la ekspluatado en multajn privatajn kompaniojn. Ĉu la ŝanĝo estos finfine pozitiva por la uzantoj? Tion raportis Jean Ripoche en Esperanto fervojisto numero 799. Ne ĉiam eblas regi bestojn, ĉu ne? Tion montras la raporto publikigita en la ĉeĥa bulteno Informilo, tradukita el la interreto. Caprino enrampis polican automobilon, forvoris documentoin, cae cunpicis policistinon. Jen. Ce plene numado de siai dejorai tascoi, policistoi rencontigiadas cun diversai excesuloi, cae estas atestantoi de vere necutimai eventoi. Iu policistino de la usona stato Georgia falis en conflicton cun la excesanto quiu ne nur forvoris sian officain documentoin, sed ec sin corn picis. La policistino, quiu giuste estis liberanta asigniloin, lasis la pordon de sia automobilo malfermita, cae en tiu momento en sian veturilon en rampis caprino. La ne invitita cainailo sidigis o la antaua sidloco cae tui comensis maci la officialain documentoin quiui cusis sulla sidloco de cun voyaggianto. El la registrigio de la camerao, locita sur corpe de la policistino, estas videble che la afero sin mem surprisis. Si strebis la caprinon el la auto fologi, finfine si forpelis la passageron, sed per tio la episodo tutte ne finigis. La caprino prifaifis la representantinon de la legio, cae tui sin cornopicis. Tamen, la policistino, quancam sur terren faligita, escapis el la incidento sen vundo. Por la caprino, gia mal respecto a la legio ordo, por nune passis sen pune. Neniu iug agoi estis faritai contrau gi. Finfine, ni ciud ridis pri la afero, diris la sceriffo de la distrito Douglas. Eble, la malapero de quelcae documentoi gioigis quelcae homoin, ciud dankis la caprinon. La racconto estis publicigita en la ceja bulteno Informilo. Per tio finigas la hodiaua elsendo. Por contacti nin, vi povas sendi messaggion je la adreso trisozozoesperanto@gmail.com. Por reauscurti la elsendon, eblas iri alla retejo de la radio www.trisozozo.com.au au vi ancao povas iri alla retejo de la Melburna Esperanto Societo www.esperanto.com.au. Gis raudo de Francisca, havu agrablan semainon, gvancam pro la longa endomigo causita de la coronaviruso visatus iri exteren, mi lasas vin cun la canto de Rafael Milomen, Heimo. Gi estas en la compact disco, Quien vi iros? Gis!